Vážený pane biskupe a vážení přítomní, všem přeju hezký dopoledne a já jsem si po dohodě tady s hlavním organizátorem sympozia profesorem Pospíšilem vybral tematiku teologie stvoření u Husa, ovšem umezil jsem se jenom teda na to, co o tom píše Hus v těm komentářích sentenci. Čili jako bude to teologie stvoření v druhé knize Husova komentáře k sentencím, tam bych chtěl předeslat, že ta celá druhá kniha, nebo její teda první část je věnována teologii stvoření a Hus tam rozebírá stvoření nejprve neviditelného světa, čili stvoření andělů, právě o tom tady byla řeč, jsem myslel, že uslyším i některé konkrétní poznámky, ale na to nedošlo, ale to nevadí. Jo? Potom je tam stvoření toho viditelného světa a nakonec se tam potom přichází k stvoření člověka a pak je tam rozsáhlé pojednání o hříchu, o stavu prvních lidí po hříchu a stavu lidstva vůbec po hříchu, tak toto už jsem zase jako vypustil ze svého pojednání nebo z toho, na co jsem se zaměřil. Takže budu hovořit o tom stvoření viditelného světa a také o stvoření prvních lidí, ale ještě před a jejich stavu a podmínkách jejich života ještě před spácháním prvního hříchu. Tak Hus se v tom komentáři k sentencím se drží textu písma, rozebírá vlastně jednotlivé verše zprávy o stvoření, jak je to v Genezi, v první a druhé kapitole, a říká, že viditelný svět je podle tehdejších představ teda stvořen ze čtyř prvků, to je země, vody, vzduchu a ohně, které jsou v prvním okamžiku stvoření spolu promíseny v beztvaré první látce a teprve v dalším průběhu stvoření v jednotlivých stvořitelských dnech nabývají zvláštních tvarů. Jo, o té první látce tady byla řeč, to jako on říká k tomu, aspoň tady v tom komentáři, že ta první látka je stvořena z ničeho, což znamená, že Bůh dává při stvoření této první látce vznik a nepotřebuje tedy k svému tvoření žádnou dříve preexistující látku. Jo? Takže celé stvoření vychází od něho jakožto od první příčiny. Rozlišení té stvořené látky v jednotlivé výtvory se odehrálo podle Geneze v šesti stvořitelských dnech. Přitom prvního dne Bůh stvořil světlo a proto v té následující distinkci řeší náš autor otázku povahy stvořeného světla. Jo, já jenom přesílám, že ten úsek, co stvoření toho stvoření viditelného světa je probírán ve 12. až 20. distinkci těch sentencí a Hus to komentuje, ale on to komentuje tak, že některé věci z těch sentencí prostě opomíjí, vypouští, jako by to tam nebylo. A jiné zase otázky nastoluje, které, o kterých sentencích není řeč. Čili není to jenom otrocký jaksi komentář k tomu, co už napsal Petr Lombardský, ale je to vlastně dost tak samostatné zpracování této problematiky. Tak, co se týká té povahy světla, tak tam rozebírá Hus otázku, jakou má povahu to světlo, jestli je to podstata, nebo je to jenom případek. A dochází k závěru, zvažuje teda různé názory a potom dochází k závěru, že stvořené světlo nemůže být podstatou, protože je vlastností svítícího tělesa, které to světlo vydává. Pak dále je řeč o stvoření nebe a rozdělení nebeské oblohy, teda rozdělení vod. Podle Geneze stvořil Bůh nebeskou klembu a oddělil vody pod klembou od vod nad klembou. To druhého dne stvoření se událo. Autor tomu poznamenává, že v té 14. distinkci sentencí, kde je o tom řeč, zdaleka nejsou vyčerpány všechny otázky, a proto nastoluje některé další. Například zabývá se otázkou, jaké povahy je ta nebeská klemba. Zde se přiklání k názoru, že nebe je látkové, protože je stvořené. O povaze látky nebe pak existují různé názory, přičemž Autor sentencí tvrdí, že jeho látkou je voda. Augustin považuje za látku nebe oheň. Náš autor ponechává tuto otázku otevřenou, podotýká však, že v souladu s písmem je třeba uznat, že nebe, o kterém tady je řeč, odděluje ty vody nad tou klembou, od vod pod klembou, že je hmotné. Pokud jde o povahu vod nad nebesy, tak také tam uvádí různé domněnky, mezi nimiž není schopen rozhodnout, která je pravdivá. Podle Origena či Augustína jde o rozumné bytosti. Podle Ambrože se rozumí tím Duch Svatý, podle Janovy Apokalypsy mnohé národy. Ale text Geneze 1.6, jak to tam zní, naznačuje spíše oddělení jedné části od druhé části a proto se nejeví oduševňování těchto vod jako správný výklad. Myslím, že Hus je velice tady realistický a drží se věrně textu písma a ty názory poněkud takové zvláštní, jo, odsouvá stranou jako nepravděpodobné. Další otázky, které si ale ve výkladu této distinkce klade, jsou, zdali je nebe podoby sférické, zdali se nebe pohybuje, kolik je vůbec nebes, tedy rozumí se těch nebeských sfér, a zdali nebeská tělesa jsou oduševněná. Tyto otázky nám dnes připadají poněkud naivní, pač víme o tom něco víc, než tehdy se vědělo, ale ve středověku panovala kolem nich celá řada různých domněnek a sporů. Náš autor některé z těch dobových názorů uvádí, ale není schopen mezi nimi s jistotou rozhodnout. V otázce počtu nebe se přidržuje názoru Rabana Maura, že nebe je celkem 7 a umístuje ty hvězdy do třetí sféry nebeské a říká, třetí nebe od zhora je hvězdné a pod ním se nacházejí planety. Uzavírá tuto pasáž konstatování, že názory na tyto otázky se mezi filozofy a teologi různí a že je třeba svěřit tyto záležitosti Bohu. Tak další potom, třetí den stvoření, tam se hovoří o zhromážení vod v moři, o vytvoření suché země, stvoření rostlin. Tyto otázky jsou řešeny v 14. distinkci sentencí, ale náš autor ve svém komentáři je ponechává bez povšimnutí, zřejmě ho blíž nezaujali. Potom se dále popisuje ve 4. dni stvoření nebeských těles, slunce, měsíce, hvězd na nebeské klembě, přičemž tato nebeská tělesa mají osvětlovat zemi, zároveň oddělovat den od noci a tím odměřovat čas. V sentencích jsou příslušné otázky řešeny ve 14. distinkcích kapitola 10 a 11, ale náš autor pouze to zmiňuje ve svém komentáři, on vždycky vypočítává v tom komentáři v prvním odstavci, co říká ten Petr Lombardský, potom se k tomu v některých dalších bodech vrací, ale v dalších bodech jako také nastoluje své vlastní otázky. Tady jenom poznamenává, že ta nebeská tělesa také ohraničují čtveroročních období, rozumí se ten zvěrokruh, což nebylo připomenuto v textu písma, ale podrobněji to také nerozvádí. V 5. dní stvoření se hovoří o stvoření ryb a ptáků a v Lombardových sentencích tato záležitost je zmíněna v 15. distinkci. Autor se k ní vyjadřuje komentáři a zamýšlí se nad otázkou, zda vše létající a lezoucí je vytvářeno hlavně z vody, což se zdá pravděpodobné u vodních živočichů, ne však u ptáků, kteří se živí plody země a létají ve vzduchu. No, Mr. Lombard praví, že všichni tyto tvorové jsou tvořeny z téže látky, to je z vody, ale náš autor tomu poznamenává s odkazem na Augustína, jeho třetí knihu výkladu ke Genezi, že ne všichni vodní živočichové a létavci byli utvořeni z vody, ale také ze země, protože nemají více látky ze země podle svého vzhledu a jiní ji mají méně. Někteří mají více, někteří méně. No, stvoření ostatních živočichů, to klade Geneze do 6. dne stvoření. Zde mistr Lombard nastoluje zajímavé otázky, například zda jedovatá zvířata byla stvořena teprve po prvním hříchu, nebo zda před prvním hříchem byla neškodná, stala se škodlivým teprve po něm. Jiná taková otázka, zda drobní živočichové, kteří se živí mršinami zvířat, byli stvořeni hned na počátku, nebo se vylíhli teprve z mršin. Ale tyto otázky náš autor ponechává v celku bez povšimnutí a místo toho se zabývá spíš otázkou, z jakých živlů byly živočichové stvoření, a dochází k závěru, že ze všech čtyř živlů, tedy z vody, země, vzduchu, ohně, přičemž voda a země jsou živly tepné, které v nich převládají, zatímco vzduch a oheň jsou živly činné, které se projevují v jejich činnosti. No a dále si klade otázku, zda všechny věci byly stvořeny pro člověka. Toto mě zaujalo, protože jsem se zabýval antropickým principem a toto je otázka, která je tomu blízká. No, Hus k tomu říká, že ano, že všechny věci byly stvořeny pro člověka, a to ze čtyř důvodů. Za prvé k dokázání člověkovi vlády nad tvorstvem, za druhé k ozdobě jeho obydlí, za třetí k cvičení člověkova smyslu, aby v nich nalézal moudrost, a k podněcování, za čtvrté k podněcování jeho touhy po Bohu. Po prvním hříchu však jsou krotká zvířata člověku užitečná, totiž tím, že některá mu poskytují pokrm, jiná poskytují oděv, jiná ho poslouchají a slouží mu a jiná mu působí potěšení, například zpěvají ptáci. On tam uvádí příklady, ale to nebudu rozvádět. S odkazem na Augustína, třetí knihu výkladu ke Genezi, uvádí náš autor, že i škodlivá zvířata ve skutečnosti člověku prospívají. To je zajímavé. A to čtvrtým způsobem. Za prvé, buď za trest člověku ubližují, trestají ho vlastně za ten hřích, nebo za druhé jej spasitelně týrají, což podle mě je skoro totéž, nebo jej užitečně zkoušejí, jo? A nebo jej neznalého učí. Tak zvažte sami, co by se, ale zřejmě tím chce ukázat, že i ta zvířata, která člověka trápí, nebo různý hmyz a tak dále, že to má všechno svůj smysl a že to patří do tohoto světa našeho. Autor z toho uzavírá, že taková zvířata jsou vlastně posly božími, určenými člověku k trestu pokání, anebo k napomínání, aby člověk nezapomínal na budoucí slávu a na věčný trest pro nekající hříšníky. Konečně přichází k otázce stvoření člověka, kterou považuje za teologicky velmi důležitou, a tu rozvádí v těch dalších pěti distinkcích, čili v té 16. distinkci je řeč o účelu stvoření. Nejprve se tam rozebírá výrok Boží, učíme člověka, aby byl naším obrazem podle naší podoby, Genesis 1.26. Podle Husa plurál tohoto výroku vyjadřuje skutečnost, že stvoření člověka je dílem celé Boží trojice, všech tří božských osob. Jejíž rovnost se ukazuje ve výrazu, aby byl naším obrazem. Takže tady se projevuje ta trojiční teologie stvoření, jo, která je u Husa i na jiných místech připomínána. Ale při stvoření člověka zvlášť, protože člověk je vlastně obrazem Božím. Hus odmítá názor, že obrazem Boha Otce je Syn a podobou Duch Svatý, ale naopak uzavírá, že v člověku samém je třeba hledat obraz a podobu Boží. A že dokazuje, že jedině rozumný tvor je učiněn k obrazu a podobě Boží, protože pouze takový tvor může chápat a chtít nejvyšší dobro, a proto pouze on je schopen požívat nejvyšší blaženosti, která postává z jasného rozumového patření a milování nejvyššího dobra. Obrazem Boží trojice v člověku ovšem není tělo, ale rozumem a vůli obdařená duše. Zde se Jan Hus přidržuje psychologického modelu Boží trojice, jak jej podává svatý Augustin ve své čtvrté knize o trojici, že totiž paměť je obrazem Boha Otce, rozum Syna a vůle Ducha Svatého. Jako Otec je dle své vlastnosti mocný, Syn moudrý a Duch Svatý dobrotivý, nebo dobrovolný, tak duše rozumná je zmocná protiviti se hříchu. Teď cituju v komentář, jo, v překladu Flanžajzově. Tak je duše rozumná je mocná protiviti se hříchu, je zmoudrá poznávati dobré a je dobrovolná, aby volila dobro a oporovala zlem. Jestli je totiž takto připravená, pak beze vší pochyby nese obraz a podobnost Trojice. Konec citátu. Zde svatý Augustin připomíná, že rozumný tvor dříve je s obrazem Boha než jeho podobou, protože obraz Boha zůstává i po hříchu, i když je znetvořený, ale hříchem se ztrácí podobnost s Bohem, i když zůstává ten obraz Boží v člověku, ale, jak říkám, znetvořený hříchem. Pak je speciálně věnována pozornost stvoření lidské duše, to jsme u 17. distinkce. Tam je řešena otázka, zda byla rozumová lidská duše stvořena z Boží podstaty, nebo zda byla stvořena v těle či mimo tělo a teprve potom s tělem spojena. Tak tady autor správně rozlišuje stvoření z nějaké látky a stvoření od nějaké účinné příčiny a uzavírá, že duše není stvořena z podstaty Boží, ale je stvořena Bohem, takže odmítá gnostické názory o božské povaze duše anebo prostě nějaké jiné. Pokud je o stvoření duše mimo těla i následné spojení s tělem, tak u Adama Jan Hus připouští tuto možnost, kterou naznačuje text písma Genesis 2.7, neboť jeho duše byla stvořena bez hříchu, pak spojena s tělem rovněž bez hříchu a tento stav bez hříchu nějaký čas trval. Avšak duše ostatních lidí jsou tvořeny v tělech, neboť kromě duše Kristovy a podle některých autorů ve zbožné víře i kromě duše Panny Marie, nejsou tyto duše v žádném okamžiku bez prvotního hříchu. Neboť Adamovi jsme všichni zřešili, odkaz na Římanům 5. kapitolu. S odvoláním na svatého Tomáše Akvinského Jan Hus dokazuje, že duše nemůže vzniknout jinak než stvořením, a to ve chvíli, kdy vlitím duše je oživen lidský zárodek vzniklý plozením. Tak, potom přechází k otázce stvoření ženy a plození potomstva. Podle Genesis 2.21 Bůh stvořil ženu z Adamova žebra, přičemž nejprve Adama uspal a toto biblické sdělení vyvolává otázku, zda látka Adamova žebra byla při stvoření ženy zředěna či zmnožena, či byla přidána nějaká látka a tak dále. Zde se autor přiklání k názoru, že Eva nebyla dle každé své části učiněna z žebra, a to nikoliv podle ducha, kterého Bůh nestvořil z žebra. Ale boží stvořitelskou mocí byla látka žebra tak zmnožena, aby z ní vznikla žena. Důvod, proč byla žena stvořena z Adamova žebra, podle našeho autora je čtverý. Za prvé, protože Bůh to tak chtěl, za druhé, aby se tím naznačilo, že má být Adamovou družkou, nikoli však paní ani služkou, a je tím za třetí naznačeno vykoupení církve, která se zrodila z krve prýštící z boku Krista, visícího na kříži. A za čtvrté, s odvoláním na svatého Tomáše Akvinského Hus uvádí, že žena má být mužovou pomocnicí, ovšem nikoli ve všem, ale v plození. Dále se řeší otázka vztahu mezi příčinami prvopočátečními, které mají svůj původ přímo v Bohu, a příčinami semennými, ty známe racione seminale, z které působí plození potomstva. Příčiny semené, ty přirozené, jsou prvopočáteční jen v nevlastním smyslu, říká Hus. Neboť je do tvoru vložil Bůh, aby působil plození tvorů sobě podobných. Avšak příčiny prvopočáteční ve vlastním smyslu jsou pouze ty, které pocházejí přímo od Boha. Bůh může způsobit jisté účinky i mimo působení přirozených sil. Pak jde ovšem o účinky nadpřirozené, v nich se projevuje mimořádným způsobem Boží moc a takové účinky nazýváme zázraky. Poslední otázkou je, zda duše potomků pocházejí od rodičů. S odvoláním na svatého Tomáše Akvinského, ale i na další myslitele Aristotela, Avicenu a svatého Augustína, náš autor dokazuje, že rozumné duše nemohou pocházet od rodičů. Ti spolupůsobí pouze při plození jejich těl, ale nepředávají jim rozum ani duši, tedy duše vznikají odděleně od plození tělesného a jejich stvořitelem je sám Bůh. Potom se hovoří o nesmrtelnosti, o tom už tady také padla zmínka, že první lidé byli ve stavu, kdy mohli nezemřít, kdyby tedy nebyli nesmrtelní absolutně, ale měli dar jako být uchráněni smrti, kdyby nebyli zešili a kdyby se živili ovocem ze stromu života. Tak to je, Hus rozlišuje ve svém komentáři trojí, trojí způsob smrti, jo. Člověk je smrtelný podle těla, ale nesmrtelný podle ducha, to je první věc. Druhá, že je dvojí smrt, buď přirozená, to je odloučení duše od těla, a smrt viny, to je odloučení duše od milosti. A konečně třetí tezi, kterou tam má člověk před prvotním hříchem, byl nesmrtelný díky milosti, po prvním hříchu se však stal smrtelným pro ztrátu milosti, avšak ve stavu slávy se stane nesmrtelným díky utvrzení v milosti. Potom v té poslední 20. distinkci je řeči ještě o potomstvu prvních lidí. Tam se řeší otázka, co by bylo, kdyby nebylo prvního hříchu a jestli by ty další lidi vznikali plozením anebo přímo zase stvořením od Boha. Tak to už pomíním. Jo? Hus říká, že tedy plozením, že to s odvoláním na Genesis 1.28 ploďte a množte se a naplňte zemi. Za závěr jsem měl chtěl ještě několik věcí připomenout, jo? Jenom obecně, jo? Že Hus, jak jsme viděli, je v té teologii stvoření zcela pravověrný, opírá se o písmo primárně, jo? Také se často opírá i o názory autorit, to znamená svatého Augustína, svatého Tomáše Akvinského, zná také Bonaventuru, to jsem zrovna necitoval, ale jako i o toho se opírá Duse Scota a podobně, čili opírá se o tradici, rozhodně není zastáncem jenom pouhého sola scriptura a vidíme, že je standardním katolickým teologem své doby, který nikterak nevypočuje z nauky katolické církve, aspoň co se týká teologie stvoření, jak náš průzkum ukázal podle rozboru těch otázek v komentářích sentencí. Takže vám děkuji za pozornost. No.